Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Invitata noastră de astăzi este Victoria Noghivaida, o prietenă a culturii din Republica Moldova și o promotoare ferventă acesteia, pe care ne bucurăm să o avem în sfârșit în studioul nostru. Bine ai venit, Victoria!
Bun găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
E o plăcere să discutăm, mai ales că ne știm de mulți ani de zile. Conduci asociația Arbor, este o asociație de promovare a culturii. Locuiești la București, dar ești născut în Basarabia, în județul Orhei, și sau raionul Orhei, ca să respectăm cronologia. Ai rămas foarte legat de acest spațiu și de artiștii, de creatorii de valori culturale. Spune-ne, te rog, pentru început, despre asociația ta. Cum ai creat-o și de unde ți-a venit acest impuls nobil și altruist?
E cam întortocheată calea până la înființarea asociației, care este înființată juridic la București. Mai are și o soră aici la Chișinău. E cam destul de complicat să spun, dar pot să spun sigur, e legat de Republica Moldova, de baștena mea, de Basarabia. Fiind la București, fiind apoi la Luxemburg, sfeream enorm de mult de toate lucrurile negative care se întâmplau aici, mă simțeam neputincioasă. Că nu pot contribui, nu pot schimba, nu pot face și eu ceva care să justifice cumva toate pretențiile pe care le aveam față de o guvernare, față de o societate. Deci poți să ai pretenții doar atunci când ai contribuit și tu ceva, din punctul meu de vedere. Așa că mi-am ales sectorul cultural, pentru că e un sector la care țin foarte mult și care umple efectiv viața mea și stilul meu de viață, viața mea de familie, viața mea exterioară, de societate. Deci e un domeniu la care am tânjit din copilărie, neavând acces la el. Ne amintim de anii 90, inclusiv și cinematograful din Orhei s-a închis. Și rămânea doar strada Vasile Mahu, care este o stradă pe care noi o numeam ca de pe timpul românilor, cu niște case foarte frumoase, și acele plimbări erau pentru mine unica sursă de conexiune cu cultura. Ulterior am descoperit Bucureștiul și cred că Bucureștiul l-am iubit anume pentru arhitectura sa. Când s-au deschis granițele și am avut noi posibilitatea să călătorim în Europa, toate acele vizite în frumoasele orașe, cu muzee, cu muzee, cu infrastructura lor culturală pusă la punct, m-a făcut să-mi doresc foarte mult aceleași lucruri frumoase și pentru Chișinău, pentru Basarabia și pentru oamenii de aici. Deci fiecare ieșire înseamnă că nu doar te simți bine, sau plecăm de aici și mergem acolo și să devenim cetățenii acelui stat. Consideră un lucru absolut greșit. Noi suntem de aici, mergem, ne inspirăm, învățăm, dar după mine, chiar dacă alegem să rămânem acolo din diverse considerente, avem, zic eu, obligație de 10% de a întoarce baștenei în care ne-am născut.
10%? Poate sunt mai mulți acești oameni.
Îmi doresc foarte mult să fie cât mai mulți și chiar dacă nu-ți permite timpul sau anumite lucruri să te implici așa cum am făcut-o eu direct, adică să creezi proiecte, să le inițiezi, să le implementezi, să cauți surse, să contribui din surse proprii, dacă nu există această posibilitate de timp, atunci măcar să sprijini acești oameni care au găsit acest timp. Așa am început eu. La început am susținut cei care făceau proiecte, pe cei care aveau nevoie și doar chiar m-am bucurat când au apărut și modalitățile astea de a face sponsorizări printr-un link, da? Nu trebuia să-ți faci cont online banking, să introduci, să înregistrezi beneficiarul care e foarte nevoios și deseori cu Republica Moldova nu mergea nu mergeau aceste transferuri. Și când au apărut așa plățile astea pe site-uri dedicate, am zis, wow, pot într-adevăr, chiar m-am simțit atunci că pot într-adevăr să fiu de folos, adică să pot să ocup și acel spațiu de 10% și să mă simt, să nu mă simt vinovată.
Tu ești foarte activă, cunosc proiectele în care te-ai angajat, pe care le susții, ești și manager cultural și mecena al artelor, pot spune, pentru că ai susținut și susții anumite individualități creatoare de la noi, te implici, iată, în domeniul artelor plastice, dar nu numai, știu că ai și proiecte cu elevii, adică ai adus grupe de elevi aici, la Chișinău, din zone mai defavorizate, cum este Transnistria, Bunăoară sau din sudul Basarabiei, să vadă aici, la Chișinău, și nu numai, dar și în România, nu? Muzei să asiste la spectacole de teatru.
Este efectiv primul proiect cu care am început și iarăși am pornit din copilărea mea. Nu am avut acces la această cultură și prima ieșire la Chișinău pentru mine a fost fabuloasă. Chiar dacă Orheiul este foarte aproape, ei nu își permiteau să fac acest drum. Așa m-am gândit la acești copii, iarăși am introdus elementul ăla și de politică, să zic așa, pentru că am ales zona Transnistriei și zona Găgăuzei și mi-am dorit să combin elevii din două școli, o școală vorbitoare de limbă rusă, o școală vorbitoare de limbă română, găgăuză, și să-i pun împreună în același autobuz cu care să ajungă la acest centru cultural și împreună să facem lucruri frumoase, să vizităm un muzeu neapărat cu un ghidaj, adică să fie valorificat acel timp petrecut la muzeu, să vedem o piesă de teatru, să ne întâlnim cu un scriitor, achiziții de cărți și să plece încântați și cu un bagaj, cel puțin cu un film în cap în care să-l ruleze pe parcursul copilăriei lor și mai târziu când vor fi adulți. Deci cam așa a pornit, din cauza botului etnic, dificultățile care le avem noi de a ne solidariza, de a fi împreună și de a înțelege că avem un destin comun și nu e nevoie să ne luptăm pe niște cauze inventate, false, dar traiul bun și pașnic împreună este prioritar și să ne orientăm spre acele state, modele care au o viață mult mai bună și mai prosperă decât o am avut-o noi și decât o avem noi.
Sunt politici culturale și politici de integrare pe care le faci.
Absolut.
Tu, iată, ca, eu știu, personalitate care vine din sectorul privat sau din zona mecenatului artistic, o experiență pe care și statul ar trebui totuși să o preia și să o dezvolte mult mai mult cu mijloacele pe care le are la dispoziție.
Pot să dau un exemplu. Copiii din Cumbrat, cei care sunt de limbă găgăuză, venind la București, îmi spuneau, doamna Victoria, vorbiți cu noi doar în română, pentru că noi vrem să învățăm limba română.
Poftim.
Ei au o problemă, pentru că neavând studii de la început, da, ajung la bacalaureat cu niște note care nu îi favorizează neapărat să intre la o facultate bună. Deci dacă am începe cu astfel de programe și dacă am face chiar tabere de limbă, literatură română, din clase mici, să meargă în România, să stea acolo câte o lună, o tabără de vară, ei ar învăța enorm de mult acolo și chiar pe parcurs, încetul cu încetul, chiar această problemă de lipsă de comunicare între grupurile etnice ar dispărea. Așa cum nu există într-un grad atât de mare în Europa. Deci fiecare regiune este valorificată ca diferențele între etnii, dar totodată nu stă să se ciocnească din punct de vedere ideologic. Da? Adică lumea valorifică cultura locală, regională, dar o pune într-o formă frumoasă și nu stau să se gândească, vai, nu-mi convine, mai bine mă separ, ne izolăm, ne închidem în noi.
Da, ne ghetoizăm și exact, unde duce genul ăsta de atitudine, știm, din păcate,
da,
vedem
dar
exemple
eu zic
triste.
Că pe parcurs problema noastră a votului etnic va dispărea, pentru că vine această generație care are nevoie de a fi conectați. Ei nu au nevoie să se izoleze.
Victoria, conduci o galerie de artă numită Arbor, preia denumirea asociației tale la București și promovezi mulți artiști basarabeni, de toate vârstele, mai puțin cunoscuți în România. Am avut și ocazia să vizitez această galerie și să o admir. Lucru interesant însă este că de câțiva ani de zile te-ai dedicat de o manieră exemplară, absolut, eu știu, de aplaudat, descoperirii, redescoperirii și promovării operei Valentinei Rusu Ciobanu, marea noastră pictoriță, o artistă centenară, nu? Născută de fapt la 1920, a murit în
2021,
într-adevăr, anul acesta, pe 28 octombrie, ar fi împlinit
103 ani,
într-adevăr. Și iată, îmi amintesc cu bucurie și cu satisfacție de evenimentul din octombrie, care s-a produs chiar atunci, de ziua de naștere a artistei, da? Lansarea catalogului Rezone, consacrat activității și operii și biografiei marii noastre pictorițe, Valentina Rusu Ciobanu. Am avut și eu privilegiu să particip la acel eveniment, să fiu unul din cei implicați. Ai vrea să vorbești puțin despre cum ai descoperit-o pe ea, pe Valentina Rusu Ciobanu, ce te-a făcut să te apropii de creația ei și, în general, de familia Săinciuc Rusu Ciobanu?
Eu zic că a fost un mare noroc să cadă pe umerii mei această onoare de a încerca de a valorifica și promova opera artistei și de a o redescoperi. Înainte să încep acest lucru la valorificarea operei Valentinei Rusu Ciobanu, îmi aduc aminte doar de Micul dejun, care este o lucrare care se află în colecția permanentă. E o lucrare, nu știu, este îndrăgită enorm de mult de cele mai mare parte a iubitorilor de artă și îndeosebă a femeilor. Este reprezentată Cati, sora Valentinei Rusu Ciobanu, ele fiind totuși, din punctul meu de vedere, destul de asemănătoare din aspectul lui fizic. Eu credeam că este un autoportret, dar pe parcurs am înțeles că nu este. Și deci metafora din această lucrare, deci, m-a atras foarte mult, și atunci când cineva mi-a propus, o colegă de la Arbor, că poate are acces la familie să-i propunem un proiect, familia a acceptat fără nicio ezitare de la bun început, și această complicitate și înțelegere a importanței acestor proiecte de valorificare a operei este un lucru laudabil pentru această familie, pentru că deseori întâmpin reticență din partea persoanelor, din partea moștenitorilor, chiar din partea artiștilor, de parcă ai fi avut nevoie de ceva mai mult decât doar să le promoveze opera. Dar ei nu, în cazul lor nu a fost acest lucru, și atunci când cineva îți oferă această încredere, evident că trebuie doar să mergi înainte și să realizezi tot ce îți propui, chiar și mai mult, pentru că ideile vin pe parcurs. Am început munca la Valentina Rusu Ciobanu în 2019, în 2020, de centenarul artistei. Am organizat la București prima ei expoziție personală, și anume intriga asta, ce s-a întâmplat în ultimii 30 de ani de la când s-au deschis granițele și nimeni nu au adus-o. Nu e vorba de idee, ci nu trebuie idee. Un pic efort. Idei sunt foarte multe. Un mic efort, depui un mic efort să o aduci pe Valentina la un muzeu în București. Nu doar în București. Și vorbim despre o expoziție personală. Mai ales că această familie mereu a fost deschisă. Cum a fost deschisă în fața mea, probabil că ar fi acceptat propuneri și în partea altor manageri culturali. Și m-a deranjat lucrul acesta. Am întâlnit în România și piedici, pentru că totuși există și din partea lor o reticență de a dori de a descoperi artiști, pentru că ei nu cunosc, îndeosebi generația Valentinei Rusu Ciobanu este necunoscută. Cei tineri, bineînțeles, se autopromovează, încearcă toate mijloacele de a ajunge în România, vorbesc unii cu alții, social media ajută foarte mult în a ne arăta ce facem, iar generația Valentinei, în afara faptului că marea majoritate nu mai erau în viață, Valentina n-ar fi avut putere la 75, 80, 90 de ani să meargă, să se autopromoveze, să bată la uși și astfel de lucruri. Așa că mi s-a părut unfair, cum spune englezii, față de
incorrect.
O operă atât de valoroasă. Pentru că noi în afară asta trebuie să prezentăm. Primul lucru, trebuie să arătăm maestrii noștri, pe cei mai buni.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
A fost vizionar, că spuneam că are avea o capacitate și are, de fapt, ar trebui să folosim timpul prezent al verbului, pentru că opera este perenă, ca și o carte, nu? O operă literară, unde ne referim, nu mai contează autorul, este în viață sau nu. Cartea trăiește, opera vorbește în continuare și generațiilor actuale. Discreția asta ei i-a permis, da, și care i-a servit ca și un fel de carapace în fața atacurilor ideologice și politice al Partidului Comunist. Discreția a salvat-o și i-a permis să se aprofundeze în creația ei. Catalogul Rezone, într-adevăr, iată, sunt două volume, le avem aici pe masă, lansate atunci, în ziua de 28 octombrie 2023, chiar în spațiu ogrăzii, da, în spațiu intim al Valentinei Rusu Ciobanu, la Casa Sainciuc, acolo, da, conține, cum spuneai și tu, foarte multă informație bio-bibliografică, să spunem, da, informație exhaustivă despre itinerarul expozițional al operei sale și sunt și niște eseuri interesante, bine scrise, care analizează din diferite perspective biografia și creația ei. Constantin Ciobanu Bunoară, cunoscutul nostru critic de artă, stabilit la București, a fost prezent și el la lansare și e în sumarul acestui catalog un studiu foarte bogat în informații.
Da, s-a lucrat foarte mult. Am invitat în cadrul echipei editoriale, ai participat tu ca și scriitor, istorici de artă, 3 istorici de artă, unul de la București, un istoric de artă de la Iași și unul de la Chișinău. Am ținut neapărat să ne extindem în spațiul românesc cât mai mult, să nu ajungem să vorbim noi doar despre noi, basarabeni, despre basarabeni. Iar înainte de lansarea de la Chișinău a avut loc conferința dedicată Valentinei Rusu Ciobanu la Iași, la Facultatea Națională de Arte George Ionescu, la Facultatea de Arte Vizuale, și am ținut să facem anume acolo și să invităm ca partenerii proiectului, pentru că Valentina a studiat acolo. Deci nu doar să bifăm un element simbolic, am ales Chișinăul și Iașul pentru că în aceste două orașe Valentina s-a format ca artistă, dar și să avem această deschidere din punct de vedere al sectorului universitar, de a prezenta Valentina ca posibile teme de studii viitoare. Este important acest lucru, ca ea să fie într-adevăr confirmată nu doar prin dragostea noastră, da? Și chiar bucureștenii au descoperit-o în 2020 și chiar primesc multe confirmări că ea a fost îndrăgită atunci, dar să ajungem și la nivel academic, să fie acceptată și în afară de spațiul românesc, să mergem cu acest catalog în cele mai importante biblioteci și muzee din lume, pentru că nu știi niciodată când un curator are o idee și vrea să implementeze un proiect și are nevoie de niște artiști diferiți de cei ce au ei în baza lor de date. Așa cum s-a întâmplat, de fapt, acum la Berlin. Valentina expune la Berlin și vorbesc la timpul prezent, pentru că îmi place așa să vorbesc în felul ăsta. Expune la Berlin într-o instituție foarte serioasă, care este finanțată de către statul federal. Iar ei, curatorii, au contactat familia, bineînțeles, au venit către mine, le-am trimis acest catalog online și foarte ușor au ales ce aveau ei nevoie ca și concept, ca și dimensiuni pentru expoziția. Și Valentina expune 7 opere la Berlin, va fi deschisă până pe 14 ianuarie expoziția la Casa Culturii Popoarelor. Este o instituție foarte serioasă pentru că odată ajuns acolo toată lumea știe, pentru că ei fac niște expoziții demne de o ținută înaltă. Și ea reprezintă acolo artistul de bază, unul dintre artiștii de bază și are cele mai multe lucrări expuse. Ea, alții au câte o lucrare, ea are 8 lucrări.
Când spui alții, te referi și la artiști. Alți artiști din spațiul este european.
Da, este o expoziție, într-adevăr, care vorbește mai mult despre arta din diferite perioade, de la începutul secolului trecut până în zilele noastre, și sunt peste 30 de artiști adunați în această expoziție. Și Valentina este o artistă de bază a acestei expoziții. Și a fost o mare încântare pentru mine, inclusiv pentru că munca asta de a promova și de a aduna împreună toate informațiile, deci confirmă că este importantă. Și așa cum este Berlinul să vină la noi și alte muzee și să ne ceară opera să o împrumutăm, și doar în felul ăsta putem să arătăm cine suntem noi și care este valoarea noastră culturală.
Cred că chiar în contextul integrării europene, exact, interesul pentru Republica Moldova crește.
Ar trebui,
sau sperăm noi. Și iată, și oamenii de cultură sau instituțiile de aici au instituțiile statului, în primul rând, sunt plătite din banii noștri, au datoria să promoveze artiștii noștri și să facă cunoscut Republica Moldova prin cultura ei, pentru că, cum spunea cineva, mă rog, e o vorbă cunoscută, arhicunoscută, nu vom produce noi niciodată automobile ca în Germania sau calculatoare ca în Japonia. În schimb, cultura ne reprezintă și are o valoare intrinsecă care nu se erodează, dar ea trebuie susținută și trebuie adusă în fața publicului.
Și înțeleasă care anume parte trebuie să promovezi, da? Este deficitară această atitudine din partea guvernanților. Iarăși vorbim că au fost acei 30 de ani în care Valentina nu a ajuns și totuși putea să ajungă la un București. Este atât de ușor, nu e atât de greu, totuși sunt aceste instituții serioase din exterior care plătesc transportul, asigurările, nu ai de ce să ții, în custodie strânsă, închisă această operă.
Victoria, apropo de, iată, de felul în care ar trebui să cooperăm, să ne solidarizăm, nu? Noi, oamenii de cultură, putem vorbi că, iată, în condiții de libertate, eu știu, într-o societate democratică, avem această solidarizare aici, în Basarabia, între artiști, între scriitori, între creatorii de valori culturale. Dacă compari mediul de aici cu mediul cultural de la București, ce poți să spui în această privință?
Nu știu, ce se întâmplă în Republica Moldova mă întristează foarte mult. Să luăm cazul Bibliotecii Naționale, când practic sectorul cultural, instituțional și nu doar, a muțit. Nimeni nu a sărit în apărarea bibliotecii. Pentru că poți să vorbești despre niște adevăruri istorice, chestii așa, dar trebuie să înțelegem că e vorba de un spațiu sfânt în care se conservează niște cărți și nu poți să te joci nici politic, nici din alte motive pentru a pune în pericol patrimoniul scris, patrimoniul nostru, imaterial, de fapt material în cazul acesta.
Deci, să amintim foarte pe scurt privitorilor noștri că e vorba de acel caz, decizia autorităților.
Proiectul de lege care politicienii noștri au dorit să facă o excepție prin a retroceda, aș spune eu, în ghilimele, de a oferi cu titlul gratuit blocul 2 a Bibliotecii Naționale, vorbim de Biblioteca Națională a unui stat, în care se conservează carte rară, carte veche, către Patriarhia Română. Da? În condițiile în care în ultimii 30 de ani și ceva nu s-au construit alte clădiri, alte spații, pentru ca tu să poți să-ți permiți să retrocedezi. Da? Nu poți.
Și nu avem și o lege a retrocederilor.
Da. Și dacă ar fi fost, într-adevăr, un spațiu gol, în care statul nu se folosește, poftim, nu știu, dar oricum, puneți la punct niște lucruri. Și tăcerea care a venit din partea, care n-a venit deloc, de fapt, sau tăcerea acestor oameni care sunt în fruntea multor instituții de cultură, a fost
regretabilă.
Arată cât de condiționați se simt ei. Poate mai condiționați decât au fost artiștii pe timpul Valentinei Rusu Ciobanu.
Ei, să sperăm că nu este chiar așa, dar oricum senzația a fost destul de neplăcută.
Vorbim aceleași probleme, sunt în teatru, se întâmplă niște lucruri în teatru și nimeni nu ridică vocea să alarmeze, să se solidarizeze. Iarăși, cazul de hărțuire sexuală. Eu mă așteptam să începutul sezonului să iasă artiștii și să transmit un mesaj de stop hărțuirii sexuale, stop hărțuirii psihologice.
Mai ales că s-a întâmplat în niște instituții teatrale.
Instituții teatrale, adică cu colegii lor.
Din Moldova.
Cu colegii lor. Sperăm că acest caz va fi soluționat din punct de vedere legal. Persoana va fi trasă la răspundere penal și repet că e vorba de cod penal și nu de un conflict civil, așa cum încerca să ne convingă ministrul culturii, care pare că nici nu a dorit să se informeze, să vadă cât de grav i s-a întâmplat în instituțiile pe care le conduce. Lucrurile astea în România, când se întâmplă, breasla se solidarizează atunci când sunt înaintate niște nume pentru premii, de exemplu cum este Uniterol, s-au făcut niște petiții să fie retrase niște nume care au colaborat cu securitatea. Nu poți să oferi o distincție atât de înaltă unui artist care de fapt a turnat la securitate pe timpurile lui Ceaușescu, alți actori și au avut foarte multă lume de suferit din cauza lui. Deci există niște norme morale pe care noi trebuie să le
respectăm.
Și preasla s-a solidarizat, la fel se solidarizează în cazul unor hărțuitori, care nu neapărat sexual, dar psihic, nu au niciun drept, cât de genial regizor n-ai fi fost tu, să nimicești psihic o persoană, un actor de lângă tine. Și breasla s-a solidarizat și au apărut niște discuții. Discuțiile astea sunt foarte importante ca să înțelegem că e o problemă, nu putem să tăcem. Este inacceptabilă această tăcere, pentru că, de fapt, ne înrobește tăcerea asta.
Victoria, cum stăm cu situația din învățământul artistic aici, în Republica Moldova? Am surprins niște semnale de alarmă legate de existența unor catedre de arte plastice. Ce ne pot spune?
În 2019 am adus niște artiști de la București, au lucrat aici cu elevii, studenții, atât de la Academie, cât de la Colegiul Plămădeală, cât de la în școli de arte simple, care sunt activități extracurriculare. Am înțeles de la ei, iar și discutând un feedback, că nivelul nu era neapărat unul cum ar fi măcar cel de la București. Și lucrul acesta este un spațiu închis și nu, dacă Valentina Rusu Ciobanu s-a format în Interbelic, la Chișinău a avut un profesor, cum este Bayard, care a făcut o școală în Occident, e un francez, de fapt, Alexandru Plămădeală la fel, circula între București și Chișinău. Pe urmă, la Iași, l-a avut pe Cosmovici, cu o școală franceză, Corneliu Baba, care avea să fie, să devină cel mai important pictor român contemporan, Ion Irimescu, niște nume extraordinare. Deci o avem pe Valentina această operă datorită școlii. Iar noi nu mai avem această școală. Noi
există pericolul să se piardă o tradiție?
Există acest pericol mai mult decât atât, nu doar de calitatea cadrelor didactice, dar am aflat cu stupoare acum câteva zile de la studenții care au participat la Iași, la conferința de la Iași, că de 3 ani de zile la Colegiul de Republican de Artă Alexandru Plămădeală, unde a studiat Valentina, da? Împreună cu Plămădeală, care a înființat acest colegiu. Și ulterior, când Basarabia a fost reocupată de trupele sovietice, acolo și-a finalizat studiile. De 3 ani de zile, această instituție nu are o secție de pictură.
Incredibil.
Este, deci, artele nu există fără pictură. Iar de un an de zile nu are mai are secție de sculptură. Care ar fi motivele? Se spune că ministerul cere ca o clasă să fie formată din 20-30 de studenți. Nu ai cum să aduni la pictură, la sculptură, 30 studenți într-o, nici măcar spațiu nu au pentru a încăpea toată acest număr mare de studenți, nici măcar nu există o cerere din partea societății atât de mare și nu poți pe bandă rulantă să scoți sculptori.
Da, cum
ce
ai
să faci cu
ingineri?
Ei în fiecare an? Este imposibil, e o chestie de talent. Dacă ai 5, te bucuri de acești 5 și investești cât poți. Ca acești 5 și unul din el în câteva generații să devină unul genial, să fie ajutat, sprijinit și să aibă acces de fapt. E vorba de acces la studii, la o pregătire academică.
se aplică un principiu contabilicesc,
contabilicesc.
Nu, tehnic. Și asta e uluitor din partea unei guvernări care ar trebui, nu doar în vorbe, dar și în fapte, să fie mult mai atentă la promovarea valorilor naționale, valorii europene.
Să nu întrerupi procesul de dezvoltare a culturii. Exact, nu ai dreptul, sub nicio formă.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!